Так, ну що ж, тоді будемо розпочинати. Доброго всім вечора. У вас вітає команда Ukrainian Formula і я, ведучий ефірів Валерій Радченко. Сьогодні ми поговоримо про гран-прі Мехіко, поговоримо про гонку, трохи відповімо на ваші питання, якщо такі будуть, поговоримо про майбутнє гран-прі Бразилії, дещо згадаємо інтерв'ю пілотів та керівників і отримаємо порцію фешн-теми від Софії Благої. Ну і розпочати сьогодні я пропоную з теми аутсайдерів. В принципі, ми так робимо завжди. А на цій гонці тут говорити особливо нема про що. Астон Мартін, в них не було темпу, так же само, як і в Хаас. Вони не змогли привести гуму в потрібну температуру. Керування болідом було просто жахливим, але для чого нам Астон Мартін сьогодні? Немає особливо що казати, проте є стратегія. Дуже цікавий, як на мене, сьогоднішній розділ, оскільки сама по собі гонка була трохи нудною. Тому що вже до Астон Мартіна тут можна одразу поговорити про Себастіна Феттеля, який 38 кіл проїхав на софт, занадто довго він затягнув відрізок на червоному комплекті, і в кінці його мідіум не дуже відігрався. Проте Себ нам показав, що софт на цій трасі працював просто відмінно. І цю тему сьогодні ми, звісно, ще захопимо. Тому одразу ж після аутсайдерів я пропоную перейти до стратегії, оскільки гонка видалась не надто багатою на якісь обгони або боротьбу попереду, але дуже різноманітною за стратегією. Можна виділити було декілька варіантів, наприклад, soft medium, який використав Ферстапен, medium hard, який використовували Мерседес, і Даніеля Рікардо. Він взагалі вирішив, що стратегії Пірелі не для нього, обрав medium soft, і взагалі це виявилось найефективнішим варіантом в Мексиці. Що стосується Рікардо, незважаючи на штраф, в кінці його м'який комплект, він був в рази швидший Хардо, і пілот просто з легкістю компенсував свій штраф 10 секунд, пройшов зв'язку Алонсо, Окона, Ботаса. І, до речі, що стосується стратегії Medium Soft, Алекс Албо, наприклад, доїхав до 12-ї позиції, хоча траса абсолютно не підходила Вільямс. Також, що цікавого можна виділити зі стратегії, так це, наприклад, групу середню Рікардо, про нього ми поговорили, а далі йде Окон, Норріс, Вальтері Ботас, Гаслі, Албон і Джо, всі вони стартували на мідіумі, але в них абсолютно різні стартові відрізки. Наприклад, у Джо цей відрізок аж, здається, 45 кіл, а в Албона 38, в Гаслі 40, вони перевзулися на софт. А от Ботас та Норріс обрали хард, Норріс на 31-му колі, Ботас на 39-му. І ось ця середня група, вона чітко відображає, в принципі, в цілому весь гран-прі Мехіко, всю різноманітність і в той же час десь однаковість стратегії. Чому однаковість? Тому що багато хто обирав старт на мідіумі, і, в принципі, нічого в цьому незвичайного немає. Проте люди, точніше пілоти, які обрали старт на софті, наприклад, в цьому випадку це може бути Себастьян Феттель, якому зовсім не підходила траса, він не так той сильно в перший свій відрізок відставав від середньої групи, якщо її так можна назвати. А що стосується гуми, то за інформацією Pirelli, найшвидшим на харді був Рассел та Хемілтон. В Рассела цей час був 1.21.956, Medium показував 1.21.775 з найкращим колом у Серхіо Переса. Щодо найшвидшого кола, то, звісно, воно було поставлено Джорджем Расселом на софті 1.20.1. Тобто, в цілому ми бачимо стабільність гуми протягом сезону від Pirelli, десь приблизно там секунда від софту до мідіуму. Тут я далі вже пропоную вам всім переходити до розділу старту. І тут є багато-багато факторів, про які можна поговорити. Проте, одразу ж дисклеймер, якщо вимкнуть світло і я кудись вилечу, сподіваюсь, хтось там мене підстрахує. Головним фактором на старті в цілому стало обмеження потужності двигуна від Феррарі, про це всі говорили, вони відразу відокремили середню групу від лідерів, загалом протягом сезону таким колективом був Мерседес, вони не могли нас догнати Red Bull Ferrari, але їх також не могли нас догнати інші команди. Проте основна боротьба в цілому вона була позаду шостої позиції, це додало якогось шоу. Що стосується старту лідерів, то Макс Ферстапен, Серхіо Перес, вони виконали свої головні завдання. Макс не дав себе пройти Мерседес, Чеко відіграв одну позицію в Джорджа, і в цілому старт на софті повністю себе виправдав. Сліпстрім, він дійсно допомагав гонщикам позаду. І, в принципі, з певненістю можна сказати, що Пол, ну, тут не найкраще, в принципі, стартове місце, тому що воно дуже-дуже поскладнює завдання. Тому що на автодромі імені братів Родрігес ось цей сліпстрім на старті – це ледве не головний шанс пройти своїх опонентів. Багато хто з експертів вважає третю стартову позицію, як ви знаєте або не знаєте, найкращою. Згадайте буквально минулий рік, коли Макс Ферстапен просто облетів звідти два Мерседеси. І тут слід сказати, що в цьому сезоні, в цій гонці Ферстапен зреагував майже ідеально, в нього не було пробуксовки, яка дуже часто траплялася в Red Bull, але Рассел, в принципі, він з ним порівнявся, і Макс, він змушений був зайняти внутрішню траєкторію на старті, хоча Хеммельтон він накатував позаду, і в принципі, за вдалих обставин Хеммельтон взагалі міг вийти на першу сходинку, і це те, про що я кажу, третє стартове місце, воно просто найкраще. Проте, її дивина Ферстапена врятувала боротьба між двома гонщиками Мерседес, тому що коли Льюіс пройшов Джорджа, вони там трохи порівнялись, і було не дуже багато можливостей для маневру в пілотів Мерседес. Можна згадати, в принципі, знову ж таки, минулий рік Мексики, коли гонщики Мерседес намагалися закрити Ферстапена, але так намагалися, що Ферстапен їх об'їхав, а Ботас взагалі отримав контакт, здається, з Рікардом. Також важливо уточнити, що Макс сказав, що він не ідеально стартував. І, в принципі, він вважає, що втратив пару сотих секунди. Також багато чого перед гонкою залежало від погодних умов, оскільки були деякі повідомлення на рахунок того, що може піти дощ. І, в принципі, якби дощ пішов вночі або зранку, це б дуже сильно змінило, в принципі, всю ситуацію, оскільки держак траси просто б змило. Ніхто б тоді не міг обрати стратегію одного підставу, і, скоріш за все, ми отримали б, в принципі, цікаву гонку. Ми, здається, закидували стратегії Pirelli, і там було загалом найшвидшим варіантом два підстопи. Але ми побачили один підстоп, і ось ця справа дощу. Чому вона була такою актуальною? Гума в Мексиці, вона піддається не дуже добре термальному температурному впливу, а, наприклад, на інших трасах це може бути більш помітно, проте тут саме в Мехіко накатати ось цей держак було дуже-дуже складно пілотам. До того ж, ще слід згадати про те, що було б слабке щеплення з асфальтом і, в принципі, недостатня притискна при нічному дощу сила, точніше, притискна сила при нічному дощу, вона б просто змусила всіх обирати, ну, хоча б дві зупинки, тому що на зношеній гумі, на стратегії одного підступу, гонщики просто попинялися, ну, буквально на льоду. Дощ не пролився, і, можливо, це зіпсувало нам гонку. Проте, тут же вже слід переходити до такого невеличкого розділу на рахунок притискної сили. Багато хто, я читав не наш чат, але загалом там якісь коменти в Твіттері або інстаграм-аккаунтах, коли люди спілкувалися між собою, було багато питань щодо низького рівня притискної сили, чому його ніхто не застосував в Мехіко, оскільки прямі і, в принципі, просто відлетіти, чом би ні. Проте, згадайте аварію Шарля в другій практиці, вона була викликана саме тим, що Феррарі вони вирішили ризикнути і спробувати налаштувати мінімальну притискну силу, і Леклер одразу ж миттєво просто розклав болід відбійнику. До речі, в цьому ж повороті в Леклера виникали проблеми подалі. Ну, але теж ніяк не стосували саме низької притискної сили, оскільки там вже Феррарі зрозуміли свою помилку, вони її виправили, але все ж таки. Тут же в Мехіко ми на минулому ефірі трохи говорили про охолодження, і воно дійсно відігравало велику роль. І про це говорили, в принципі, мабуть, весь вікенд. Якщо ви слідкували за формулою, були різні підходи до питання відведення гарячого повітря з-під кожуха двигуна. Чому? Охолодження в Мексиці, воно є менш ефективним через розріджене повітря, тобто його слід покращувати. Багато хто привозив обновки і так далі. Тут у нас було три варіанти серед лідерів. Наприклад, Red Bull загалом сильно відкритий кожух двигуна, а Феррарі ефективне відведення гарячого повітря досягається за допомогою зябер ось цих. І вони виконані якби під іншим кутом, більш агресивним. Це не є новинкою, це просто рішення Феррарі, яке в них з'явилося ще з середини літа. Що стосується конфігурації Mercedes, то вони робили щось середнє між Феррарі і Red Bull в цьому плані. І взагалі всі, майже всі, модернізували кожух двигуна, вони модернізували вихідні отвори для кращого охолодження силової установки, але не всіх це врятувало. По-перше, Феррарі, вони були змушені обмежити потужність турбіни, і, до речі, вони нічого собі не намагались оновити. І от, вони обмежували потужність турбини, щоб взагалі фінішувати, а Фернандо Алонсо, наприклад, відмовив один з циліндрів. Спочатку його двигун взагалі втратив 20% потужності, потім іспанський гонщик зійшов з дистанції, і ось тут важливий момент, саме Феррарі, Альпін та Хаас, вони стали єдиними командами, які ніяк не намагались модернізувати систему охолодження на Гран-прі Мексики. І ось це, в принципі, можливо, їх і погубило. Ми знаємо, що потім Фернандо Алонсо там сказав, що не розуміє, чому в Альпін ламається один болід. Ну, так, трохи натякнув на це. Фернандо вже може натякати Альпін, що вони його підставляють. І тут згадується багато такого роду ситуацій в Формулі 1, але все ж таки в Окона також бували проблеми, і в цій гонці, до речі, також, проте ця проблема була не такою значною. В нього, здається, просто трохи-трохи зменшилась потужність через те, що був перегрів двигуна. Тобто команда також попросила не форсувати цей темп. Перейдемо до наступних, мабуть, більш цікавих деталей. Поговоримо про помилки Mercedes на цьому гран-прі, оскільки Mercedes після гонки вони погодили, що вибір Soft Medium був досить вірним. Зараз доволі багато поговоримо, я думаю, про Mercedes відносно, наскільки це можливо. Вибір Soft, він загалом, в принципі, залишався доволі ризикованим. Чому? Тому що справа в тому, що, в принципі, в 22-му році ми бачимо, що ось ці м'які покришки, вони занадто схильні до зернистості, і початок гонки, коли повні баки, в принципі, це ж завжди впливає на знос гуми. Проте Хорнер, Ханна, Шміц, вони, якщо можна сказати, що Хорнер до цього причесний, але стратегія Red Bull, вони обрали ось цей ризик, старт на софті продовжити на мідіумі, проте вже після старту вони дуже акуратно поводили з гумою, ми бачили, що Макс не форсував особливо темп, він не від'їжджав від Льюіса. Тут також слід сказати, що Mercedes на цьому етапі були дуже сильними, вони вважались фаворитами загалом, але не так сталося, як гадалось. Вони, в принципі, що вони робили? Вони не надто швидко прогрівали цю гуму, просили, вони в них була одна задача – протриматись перший відрізок. І тут ми згадуємо Себастіна Феттеля, який дуже довго протримався на софті, як я казав на початку. Це цікава стратегія. Чому? Тому що це говорить нам про те, що в цілому Макс міг ще їхати на софті. Він був дуже таким обережним. За результатами там першого кола він відразу відірвався на 1.5 секунди і просто тримав цей темп. 20 кіл Макс просто метрономом показував один і той же час. В нього були там деякі помилки, помарки, але в цілому вони ніяк, ну, не сказались на результаті. Темп Макса впав загалом на 23-му колі, він там впав, здається, до 1.23.7 чи то 8, і Льюіс тоді він майже намагався, взяв вже під'їхати в цю зону ДРС, і Ферстапен просто з'їхав в бокси. До речі, що стосується другого відрізку Макса на мідіумі, я десь бачив статистику, проте не можу сказати, що вона вірна, оскільки це було, ну, таке не найнадійніше джерело, я не зміг знайти цю інформацію, проте кажуть, що на мідіумі Ферстапен всі чисті кола, тобто без там віртуальних сейфтікарів або ще чогось, всі чисті кола Макс тримав один і той же темп, 1.22, 1.23, там, тобто буквально секунда різниці. Ось щодо Чеко, то можливо ця заминка коштувала йому другого місця на підстопі, але в кінці Льюіс, ну, він був надто швидшим за нього. Щодо Мерседес, то на 30-му колі вони виявили, що Серхіо почав летіти на серії швидких кіл. Він Феррарі там форсував темп і все таке, і вони намагались просто, щоб не було ось цього вікна андерката по відношенню до Льюіса, тобто мінімізувати. Таким чином Льюіс поїхав в бокси, і таким чином стратегія Мерседес, вона могла бути спокійно медіум-софт, але Серхіо Перес зіграв свою роль, Мерседес не ризикнули, вони поставили хард, команда могла б, можливо, дотерпіти до софту, проте вони сумнівали, зрозуміло, що в такому випадку вони в кінці там можуть наздогнати Red Bull, ніхто ще не знав про досвід Рікардо, і в підсумку Льюіс зупинився, перейшов на хард, ще раніше, ніж планував. Тут треба відзначити ще й те, що в Макса в цей момент почались проблеми з перемиканням передач, пам'ятаєте про це. І вже здалося, що от шанс Льюіса, але Red Bull швидко виправили цю помилку, і в цілому вона якось була нівельована. Важливо сказати також, що Серхіо Перес, він також був проблемним, його боліт на цьому етапі, і знову згадуємо Мехіко, ось ця висота, яка є на трасі. От. І команда, його, точніше, відставання від Льюіса, воно було обумовлено тим, що після декількох використань ДРС і атак на Хемілтона команда зафіксувала перегрів двигуна і галям. І Чеко довелось послабити тиск, щоб просто доїхати до фінішу. І якщо ви не проти, зараз я передам слово Софії Благій задля її рубрики, а далі ми продовжимо.
Усім привіт! З вами Софія. І сьогодні я вам розкажу про топ-3 улюблені речі Гран-прі Мексики. Поговоримо про хендмейд подарунки від фанатів. Перше, що я побачила, це болід Астона Мартіна, який був зв'язаний власноруч. З болідом йшов маленький Себастьян Феттель. Також Льюісу Хемільтону подарували його та Роско. Наступний топчик – постери Red Bull. На цьому пострі ми можемо побачити головного героя Серхіо Переса, який іде зі своїм новим спеціальним шоломом на Гран-прі Мехіко. В першу чергу ось тут є прапорці, які відразу нагадують про Мексику. І відразу йде святковий настрій. Позаду нас оперний театр з назвою «Палац образотворчих мистецтв». З Гран-прі Мехіко ще було дуже багато смаколиків. Почну з гуакамолі, де, напевно, саме смачне авокадо на планеті Земля. Та завершуючи Естебан Окон, який власноруч робив собі тако. Так що самий крутий кейтеринг для мене був у Мехіко. З вами була Софія Блага. До наступних гран-прі. Усім па-па-па-па. Валерій.
Так, ну і одразу ж нагадую, що в Софії є свій блог в Ютуб, тому якщо вона запише випуск на тему Гран-прі Мехіко, я думаю, вона його запише, то обов'язково ми про це скажемо. А ми продовжуємо огляд Гран-прі США, поговоримо про Пірелі та Мерседес. Значить, в чому була їх історія? Я думаю, що багато хто з олдів Формули 1, вони пам'ятають історію переходу на новий регламент в саме періоду десь 13-15 років. Ось цей період там Пірелі, вони тестували нову гуму, так буде казати навіть правильніше, ніж про регламент. І в них були деякі зв'язки з Мерседес, тобто багато було скандалів, що Мерседес отримують дані раніше, і це допомогло їм одразу почати правильно працювати з гумою в стартовому сезоні. Але при всій цій дружбі, якщо так можна сказати, Пірелі з Мерседесом, виявилось, що тут Пірелі їх трохи підвели. Чому вони підвели? Тото Вольф, він активно консультувався з головою Пірелі Маріо Ізолою під час Гран-прі Мексики. І, як кажуть інсайдери, той повідомив, що характеристики хард невідомі, проте в Мідіум в кінці життєвого циклу відбувається різкий обвал швидкості. Як би сказати, правильно, Справа в тому, що Мерседес ми бачили по радіо, вони чекали цього обвалу швидкості, але його не відбулося. І тут буквально було підстава від Пірелі, якщо так можна сказати, тому що орієнтуючись на це, інженери, вони майже до фінішу повідомляли і Хемілтону, і Расселу, що ось-ось Red Bull втратять швидкість, трапиться обвал, але вони її тупо не втратили. Тупо не втратили і іронічно, враховуючи, що співпраця Пірелі та Мерседес завжди була досить плідною. В тому ж, наприклад, в 2018 році зменшення робочого шару гуми, як ви пам'ятаєте, відбулося також, і воно приводило також Мерседес до успіху. Тобто тут можна казати про те, що Мерседес Пірелі доволі гарні відносини, а тут щось не спрацювало. А що стосується в цілому боротьби за перемогу, то протягом всього відрізка з урахуванням віртуального сейфтікару через зупинку Фернандо, Макс він відігравав у Льюіса там по 0,189, 0,190, такого роду секунди. І більше того, було виявлено, що він міг їхати на софти, що я казав, набагато довше. Тому можна констатувати, що гума вона працювала довше, стабільніше, ніж очікувалось, а хард він просто був неправильним вибором. Тут трохи, не знаю, як на мене, комічної ситуації. Окрім експертів Формули 1, Матео Біното, керівник Феррарі, якщо ви не знаєте, взагалі виявив таку позицію, що Мерседес повторили помилку Феррарі на гран-прі Угорщини, коли не змогли прорахувати швидкість зноси характеристики щеплення хард. Зрозуміло, що це схоже на правду, все окей, але Матео Біното, мені здається, він просто хотів вже відігратися за весь цей хейт на Феррарі просто весь час, який лився, вирішив похейтити Мерседес на цю ж тему. І тут, знаєте, в цей момент в мене така думка от спала. Зрозуміло, Мерседес брали кубок конструкторів 8 років поспіль, там не може бути претензій до команди, але от реально на Мерседес цього шквалу критики не відбулося. Хоча можна сказати, що вони втратили перемогу. Було б це Феррарі, ми б знову зараз говорили про те, що Феррарі, це ж Феррарі, нічого, Феррарі. Але помилились Мерседес, і це, я все ж таки думаю, що за телеметріями, це нам трошки зіпсувало гоночку. Що стосується середньої групи, то Даніель Рікардо отримав 10 секунд штрафу за таран Цуноди. Для мене особисто виникає питання, як після такого тарану гонщик може бути гонщиком дня, проте слід відмітити, що це, мабуть, найкраща гонка Рікардо в Макларені з часів Монце минулого року, так точно. Він приїхав на 7-й позиції, вдала стратегія, в принципі, непоганий пілотаж, якщо не брати моменту з Цунодою. Все унікально, все пощастило, все злилося, і чому ж так Рікардо не їде весь сезон? Чому? Всі суперники Макларен, в принципі, вони втрачали на мертвій гумі, в Альпін були згадані проблеми з охолодженням, і таким чином Рікардо спокійно втримав 7-му позицію навіть зі штрафом. До речі, важливо сказати, що на 56-му чи 57-му колі з боксів Норріс, тобто по команді, він пропускав напарника, оскільки в нього була стратегія medium hard, і він, звісно, був повільнішим. Як виявилось, Рікардо і інженери по ходу гонку, вони вирішили імпровізувати зі стратегією продовження відрізка на medium. Якщо згадайте, хоча, можливо, я тут помиляюсь, але я все ж таки скажу про це, було виведено радіо Рікардо в ефір, і там якраз таки був цей момент, де вони такі, їдемо далі. Можливо, вони розраховували на якийсь сейфтікар, це нормальна, в принципі, історія, але виявилось навіть краще. Що стосується також команди, яка заробила очки, то це Альфа Ромео, є очко Ботаса, класно звучить, але Вальтері демонстрував непоганий темп весь вікенд, а навіть хороший темп. Команда, на жаль, вибрала невдалу стратегію. Я особисто вболівав десь за Вальтері, тому що треба вже йому очки, такий гарний старт сезону, що далі? А далі не пішло. І проблеми з болідом були, і тут я згадуючи момент з Феррарі, оскільки коли стало відомо, що вони понижують потужність двигуна, це стало відомо, здається, після другої практики, якось от Ботас, коли він кваліфікувався, я такий сижу, думаю, хоч би в нього не згорів двигун, ну це ж буде просто кошмар. Це ж Альфа-Ромео, це ж ну, щось пороблено їм, але двигун не згорів, так команда сама зі стратегією не дуже впоралась. Хар так і не прогрівся, фінський гонщик програв боротьбу Рікардо, програв боротьбу Альпін, до того ж він програв більше 2 секунд, коли він пропускав лідерів на коло. Ну це взагалі не пощастило, так точно не пощастило. А нагадаю, що він на 39-му колі перезувся, це пізніше, ніж, наприклад, Окон та Норріс. Алекс Албан, він ледве не дістався тих же очок, він пресингував і Гаслі, пресингував десь і Ботаса, і, в принципі, для Алекса Албана була, ну, така непогана гоночка. Він обігнав на коло Латіфі. Таке також може бути. Вільямс на коло обганяє Вільямс. Хоча слід сказати, що саме в Ніколаса Латіфі, до речі, було 2 підстопи. Навіщо, я не знаю. Тут же знов таки ще одного разу констатую, що м'який комплект в кінці заїзду він був просто кращим рішенням, занадто ризикованим, але найкращим для середньої групи. Це було просто ну цукерочка. Можливо, до речі, якщо ви згадаєте момент з Расселом, це вже трохи так в якісь роздуми, він казав команді спробувати продовжити відрізок на софті, вони відмовились, можливо, це допомогло їм виграти гонку, ну якщо не гонку, то на подіум Рассел точно міг піднятися. Але не сталося. Зараз, що ж, пропоную трохи поговорити про цікаві речі, наприклад, про мінімальні швидкості на Гран-прі Мехіко. До чого я зараз веду? Що це означає? Тут ми бачимо, я б з радістю скинув цей графік, але буде спам. Ну, коротше, спробую пояснити. Найкраща мінімалка була у Альфа-Ромео саме в таких повільних поворотах. Джоу та Ботас, вони в топ-3 по виходах з таких поворотів, тобто Альфа-Ромео працювала бездоганно на цій трасі. У Феттеля були проблеми в середньому, взагалом в нього були найгірші виходи, а Ферстапен був найстабільнішим пілотом, просто найстабільнішим. В нього вся ось ця статистика йде 63, 62, 63, там 63, 63, 62. Непогано. Також ще до цікавого, в Альпін і Альфа Таурі було дуже непогане механічне щеплення з трасою, але, на жаль, у Альпін виникли проблеми, у Альфа Таурі, ну, Цуноді гонку просто зіпсували, а П'єр вже, здається, не їде, просто не хоче, бо після знає що. Що стосується гуми, з цікавих таких фактиків, Харт взагалі провалився, це зрозуміло вже, по-перше, дуже повільно, по-друге, швидше софта він був лише після 29 кіл, просто вдумайтесь в це, і став трошки швидшим за мідіум після 34 кіл, це півгонки. Тобто, ну, камон, Харт, це просто якась катастрофа була, і Мерседес, вони просто мали бути якось послідовнішими, і тут же, повертаючись до Мерседес, одразу ж згадується, як згадується, чому згадується, є інтерв'ю Жака Вільньова, який сказав, що команді слід слідкувати за гонкою, а не сидіти в комп'ютерах, тому що по тому, як відбувалась гонка, було очевидно, що Харт не працює, треба змінювати все, проте Мерседес цього не зробили. І він сказав також, що з огляду на те, що всі критикують, що гонка була ну такою скучненькою, він сказав, що йому сподобалось. В принципі, йому було цікаво дивитись, тому що він чекав стратегію Мерседес, але їм слід дивитися телевізійну трансляцію. Також цікавого є аналіз розгону від 0 до 200. І Ферстапен, Ботас, Сайнц, вони були в цьому найкращими, проте Сайнц втратив 0,3 секунди в розгоні від 0 до 100. Але він зміг це відновити в плоскості 100-200. Відносно непогані старти також були у Албона, Латіфі та Строла. Ну, Вільямс, максималка, тут питань немає. В Норріса було ну, не дуже все добре, за статографікою 3,8, потім 2,2, І таким чином 6 секунд, як я розумію, до 200, в принципі, непогано. Непогано, оскільки ось це 3,8, до прикладу, це найгірший старт. Якщо ми візьмемо П'єра Гаслі, в нього було 3,5. Але наступний від 100 до 200 в П'єра Гаслі 2,5, а в Норріса 2,2. Це найкращий показник після Карлоса Сайнса. Макларен на розгоні дуже-дуже непогано себе почувала. Трошки про аналіз поворотів, зв'язку першого, другого, третього. Ферстапен там отримав 0,25 з Рассела, тільки в цьому просто відрізку. Сайнс програвав Ферстапен 0,12 секунд. Щодо точки гальмування, то з найшвидшою максимальною швидкістю, тобто в Сайнса було все добре, тобто він був найкращим саме по точці гальмування. Також в нього було дуже-дуже непогане щеплення з трасою, але, на жаль, Феррарі приглушили мотор, як ми казали, не було потрібної потужності. Трошки продовжимо про інтерв'ю. Деякі цікаві те, що я зміг знайти, наприклад, Антоніо Перес, батько Переса, як без нього, зрозуміло, куди ж без батька Переса на гран-прі Мехіко. Він сказав, що дуже і дуже гордий за свого сина, і він казав, що всі просто в захваті, весь світ бачить, що гонка, яка проходить в Мексиці, це найкраща гонка, Серхіо тут прекрасно проводить гонки, це дуже круто для сім'ї, дуже круто для його вболівальників. І знаєте, коли я дивлюсь на батька Серхіо Переса, от не знаю чому, там був кадр такий цікавий, скоріше за все ви бачили, коли після гоночного інтерв'ю, де Льюіс Хемілтон там підходив, його освистували, типу Серхіо Перес показував, не треба його освистувати, все так мило, класно, там батя Переса бігає там до Ферстапена, там обіймається, там вітає, до всіх бігає, там взагалі круто, згадується, там сьогодні зранку я викладав фотку, де він з батьком Льюіса Хемілтона так обіймається, типу теплі відносини, згадується історія Макса Ферстапена, і стає трохи сумно, наскільки все різне, стає трохи сумно за, не знаю, от батько Чеко Переса так радіє третьому місці свого сина, а от, наприклад, Йос Ферстапен би взагалі не радів третьому місці свого сина. Не знаю, чому у мене така аналогія, трохи сумно зранку через це стало. Мабуть, передивився сумних тіктоків про відносини Ферстапена з його батьком. Ось. Також з цікавого можна згадати про, наприклад, Сайнса, який сказав, що він вірить, що в 23-му році Феррарі побудує просто супер-болід. Він сказав, що не чекав, що на початку сезону він так програє Леклеру і так далі. Макс там заслужено перемагає, але в 23-му році я вірю, що Феррарі побудують просто класний болід. Чи вірите ви Карлосу Сайнсу, можете написати в коментах. Я Карлосу Сайнсу вірю, не дуже вірю Карлосу Сайнсу. Льюіс Хемілтон взагалі вирішив, чому би ні, Black Lives Matter, ЛГБТ і все інше, просування зараз вже для нього, мабуть, не так популярне, хоча він багато там про екологію займається, тобто активіст. Всі знають, що Льюіс Хемілтон активіст. На цей раз він висунув взагалі цікаву, навіть для такого активіста, як Льюіс Хемілтон, теорію. Він сказав, що соцмережі стали занадто токсичними, тому я думаю, що нам всім слід від них відмовитись. Десь можна погодитися з Льюісом, не знаю, в нас в чаті поки що немає супертоксичних людей, але якби вони були, це було б добре, в нас був би актив. Намікаю. Да. Він сказав, що з роками соцмережі вони стають все більш токсичними, і в якийсь час нам доведеться від них відмовитись, оскільки психічне здоров'я – це важливе питання прямо зараз. Дуже багато людей читають коментарі і ображають інших людей. Це буває досить боляче. Така позиція Льюіса Хемілтона. І трохи хотілося б поговорити про сумні речі з цього вікенду. Як ви знаєте, помер легендарний конструктор болідів Феррарі Мауро Форгєрі, йому було 87 років, він був конструктором болідів для команди Феррарі в 60-ті та 70-ті роки, От. В час його роботи, під час його роботи в Скудерії вони перемогли на 54 гран-прі і виграли 4 чемпіонських титули. Тому це легендарна фігура для Скудерії, зрозуміло. І Лука Дімонзмело, це бивший президент Феррарі, він сказав, що ми втратили одного з найвеличніших італійських інженерів. Це був його друг, це був співробітник, з яким він хотів розділити, точніше, з яким він розділив багато класних років, і він дуже був близький до його сім'ї, тому, на жаль, Феррарі є такого роду втрата. Я не знаю, до якої категорії це можна віднести, трохи вже так від себе поговорю, до, мабуть, категорії маразму, тому що П'єр Гаслі в Твіттері, він запостив фотку, можливо, не тільки в Твіттері, я бачив в Твіттері, він запостив фотку, де він з дівчиною на стартовій решітці, і він написав, що дуже радий, що Grid Girls, вони повернулись на стартову решітку Формули-1, і за це його полили лайном в соцмережах. Таке життя, значить, не знаю, феміністки чи хто там взагалі були, всі ущемились з цієї фрази. Я не знаю, що взагалі зараз можна постити в соцмережах. Льюіс Хемілтон, врятуй нас від соцмереж. Чому би і ні. Значить, що стосується ще якоїсь інформації, яку я можу додати, тобто просто поговорити про Формулу-1 десь, Роман Грожан, наприклад, пам'ятаєте такого? Він сказав, що Макс, той, за яким ми любимо всі дивитися, викладається завжди на 100%. І при цьому він ніколи не перегибає палку. Грожана згадала. Отмар Софтнауер про поломку Алонсо сказав, що вони не знайшли причини, чому так все складується проти Фернандо. Але тут же, до речі, про Альпін, це взагалі така цікава тема, мені подобається Альпін. Алонсо каже, що все проти нього, Софтнауер каже, ми не знаємо, в чому причина, вилазить Окон і такий каже, взагалі-то в мене також 6 моторів за сезон стояли, і в мене було стільки проблем, я не знаю, чому Фернандо жаліється, в мене також з болідом не пішло. Подивимось, що в нього буде з П'єром Гаслі, вони не дуже одне одного любили, але, можливо, щось змінилося за цей час. Також трохи пізніше є цікава фотка Латіфі з фанаткою Феррарі, ми її виставимо. В цілому зараз можна пробігтись. Точно, забув сказати важливу річ. В Мехіко Red Bull вони повторили командний рекорд 19 гонок поспіль на подіумі. Такий стрік в них був Бразилія 2010, Індія 2011 року, і тепер Саудівська Аравія, Мехіко, 19 гонок на подіумі, непогано, зовсім непогано. Давайте перейдемо до питань, якщо взагалі такі були. Буквально секундочку. Щось нічого знайти не можемо. Нічого в мене не виходить. Гонка нудна, скоріше передбачувана. Все, що мало бути, відбулося. Можна погодитись. Є якісь неочевидні причини надійності Макларен. Поступається Норрісу лише на три кола. Я думаю, що тут була причина не в якійсь неочевидній надійності Макларен, насправді. Тому що, Макларен, це, знаєте, якась чисто команда, от в них є своя боротьба з Альпін, і їх можна порівнювати, як на мене, просто лише з Альпін. І якщо їх порівнювати саме з Альпін, ось ці неочевидні причини надійності Макларен, то вони дуже надійні, дійсно дуже надійні. А ще вони зробили найшвидший підстоп взагалі. Норріс на першому місці за проїханими колами. Я думаю, що однією з цих причин, от саме про те, що я кажу, чому порівнювати з Альпін, те, що можливо, вони просто не завжди навантажують свій болід якимось там екстраординарним темпом або ще чимось, тобто не витискають з нього більше, ніж потрібно. А сам по собі просто мотор Мерседес, наприклад, подивіться на мотори Мерседес в цьому сезоні, вони надійні, вони не є найшвидшими, проте вони є надійними. Тому я думаю, що причина саме десь отут знаходиться, саме в мотористі команди Макларен. Формула 1 чат, хтось з адмінів пише, що нам не можна без соцмереж, як же ми тоді без Ukrainian Formula? Ну, я не знаю, ну, проживемо. Хтось каже, що треба залишити лише Instagram, ой, Telegram, ну, щось таке, от, що це? От робите контент, ви собі сидите, тут Telegram, Instagram там зробили, вон там, Ютубчик Софії піаримо, щось там, намагаємося, ви тут нас оце все закрите, ну і за що це таке нам життя, що ж ви нас так не любите. Є якісь новини про контракти пілотів, місце яких під питанням? Ну, що стосується під питанням, то це максимум Мік Шумахер, і він ще має, в принципі, шанси зберегти місце в Хаас, але там за Хюлькенберга заговорили, я не знаю, який сенс зараз підписувати Хюлькенберга, все ж таки він взагалі, ну, явно не молодий пілот, тому важко сказати. Гюнтер Штайнер, він досить різко завжди висловлюється про Міка, і я думаю, що ось тут саме проблема Міка в тому, що от, ну, він часто розбиває боліди. Для Хас це просто, ну, тим це дуже невигідно. До того ж, їм потрібен там, я не знаю, якийсь прихід американця, де ти його зараз знайдеш. Але, можливо, я допускаю, що все ж таки вся критика про Міка, від Гюнтера Штайнера до Міка Шумахера, вона, знаєте, така, як мотивуюча. Ну, типу, от, Мік, ну що ж ти як лейно їздиш, ми тебе виженемо з команди. І Мік має мотивуватися. Багато питань щодо цього. Я думаю, що кар'єра Міка в Формулі 1 все ще не завершена, але все ж таки. Що стосується наступних питань, точніше, тут про пілотів, ну, реально більше просто нічого сказати, типу, ну, хто під питанням зараз, де ніхто? Ну, Даніель Рікардо, ну, він точно в наступному сезоні не поїде, а де він може поїхати, ну, я не знаю, мені здається, для нього кар'єра Формулі 1 завершена, хоча, можливо, він буде тест-пілотом, і в цілому це не є погано. Що я думаю про прихід Porsche Формулу 1? Ну, вони ще не приходять, і взагалі, ми, до речі, про це якось розмовляли на одному з ефірів. На даний момент, мені здається, про Porsche взагалі нічого казати, тому що їм немає куди. Ще одну команду, 11-ту, чомусь не хочуть додавати. Ну, це, можливо, там багато грошей, співробітників, це дуже багато всього. Але от я б на місці Porsche... Вони намагались в Макларен влізти, це всі знають, вони намагались Макларен там, туди-сюди, а Макларен відмовилась. Я б на місці Макларен погодився, тому що, можливо, ось це саме співробітництво з Порше нам би дало Макларен, старий Макларен, який може боротись за перемоги. Тому що тоді не було, наприклад, мерседезовецької команди, і вони, Макларен, ну, асоціювався з Мерседесом саме. Тут би Макларен асоціювався з Порше, і чому би ні, було б досить цікаво на таке подивитись. Ну, але вони, Porsche там хоче, десь 51% акцій вони хотіли в Red Bull викупити, значить, щось на кшталт цього вони хотіли в McLaren. Ну, McLaren, звісно, на таке не погодиться, ну, тому що, ну, якби, навіщо це McLaren. Також був якийсь, взагалі, я не знаю, жовтуха якась написала про Porsche з Williams. Ось це, до речі, виглядає не досить тупо, тому що викупити Williams було б доволі також цікаво. Ну, але все ж таки, я думаю, що на Audi зупиниться, тому що ми маємо розуміти, що Audi, Porsche – це все концерн вагу, грубо кажучи, якщо я зараз нічого не переплутав. Нічого я не маю переплутати, ну, можливо, залагав, напишіть мені, все це концерн вагу. Тому, якби, да. Все ж таки, для чого ВАГ приходить відразу двома командами? Так Porsche, та вони ще Porsche не приходить, ще Audi лише прийшли. До речі, Audi вже почнуть викупати, як ви знаєте, Заубер по 25%, дійдуть до 75%. Оце взагалі може стати повністю заводською командою, повністю. Проте на даний момент говорять, що так, 25-25-25, і того 75. Буде цікаво подивитись на Audi. Як ми завжди кажемо на ефірах, я кажу, що Audi, якщо приходять, вони розривають гоночну серію. Буде плюс один конкурент. Для чого це вагу? Ну, зрозуміло, для чого вагу прихід Audi, це піар непоганий, до того ж, ну, якщо є гроші, чому б ні. Проте можна згадати там якийсь BMW, який також Заубер намагалися співпрацювати, це вийшло не дуже вдало, і BMW такі, да, ну, нам не потрібна Формула 1. З Audi, я думаю, все ж таки якийсь час має в Заубер під тим. Значить, Порш. Порш не приходить. Якщо ми беремо ситуацію, де і Порше, і Ауді приходять в Формулу 1, то тут в мене також постає питання, навіщо їм дві команди або дві напівкоманди, тому що я також не зовсім розумію, в чому буде прикол такого муву. Я думаю, що, по-перше, піар. Хоча, знову ж таки, можливо, це було б щось пов'язане там з напрацюваннями мотористів, можливо, там, не знаю, Порш працює в цю сферу, Ауді працює в цю сферу, десь там ділитись, можливо, це було так, хоча наскільки це можливо в Формулі 1 сказати, ну, дуже важко. Тому для мене це також загадка, я думаю, що ніхто на це питання не може відповісти, якщо Порш не прийде в Формулу 1 одночасно з Ауді, навряд чи ми дізнаємось на це точну відповідь. Хоча може бути багато теорій, можливо, хтось там в коментах її і напише. Да. Як так пішло, Андретті наважиться зайти в Формулу 1. Про це чутки взагалі заглохли, якщо ви помітили. І, в принципі, якщо ви пам'ятаєте, там ну, не досить добре сприйняв Падок цю інформацію. Чому, я не знаю. Тобто вони там багато казали про цю тему до сезону, зараз вона взагалі заглохла, якихось нових особливо важливих новин особисто я не бачив, тому я не знаю взагалі, що про це можна сказати, тому що це було б цікаво. Ну, мені б хотілося більше команд в формулі, але ж ми маємо розуміти, що якщо ми отримаємо ще одну команду аутсайдер максимальний, то ну таке. Ну тут взагалі я б нараховував бали тоді вже всім пілотам, щоб вони хоч за щось боролися, а не просто доїжджали, програючи одне коло напарнику. Я зараз ні на кого не натякаю, окрім Ніколаса Латіфі. На твій погляд, штраф щодо Red Bull справедливий чи занадто жорстокий? Я думаю, що це той штраф, який десь посередині. Чому? Тому що ми маємо розуміти, немає конкретики, ми про це також казали на ефірах, щодо того, коли і як Red Bull перевищили бюджет, тому що є припущення, що вони його перевищили до того, як правило декларування саме тієї деталі вийшло. Але, окей, там невелика сума, 2 мільйони, здається, навіть менше, тому що 2 мільйони перевищення, але вони якусь суму змогли виправдати, і ФІА прийняли, що так, тут наш косяк, і там вийшло зовсім копійки. Але справа в тому, що ось це зменшення роботи в аеродинамічній трубі, це дійсно дуже багато. Команди різняться, Red Bull оцінює це від 0,2 до пів секунди, що вони можуть втратити в наступному сезоні. Інші команди кажуть, що максимум 0,2. Ну, тут складно. Я думаю, що все ж таки це справедливе покарання, хоча я не досить добре знаю регламент ФІА саме в цій сфері, просто зменшив би Red Bull бюджет. Це було б набагато краще. Але, я думаю, що для Red Bull це серйозний удар, і виграли від цього Mercedes, заради чого, в принципі, вони це і робили. Тому що Mercedes, якщо третє місце в Кубку конструкторів отримують, вони, ну, шалену перевагу над Red Bull будуть мати в плані роботи якраз таки цієї аеродинамічної трубі. Тому я все ж таки ставлю, що Mercedes можуть бути фаворитами наступного сезону, і ми побачимо повторення там якогось 20-го року. Я не вірю, що Ferrari зможуть підтягнутися, а навіть якщо зможуть підтягнутися в плані боліду, команда залишиться командою. Багато хто вважає, що Red Bull типу наказали так собі, але ми маємо розуміти, що це якраз таки ось ця хвиля хейту і хвиля інформаційної атаки, як в Україні зараз популярно казати, ІПСО, воно розганяється Mercedes, воно розганяється Ferrari, хоча ті ж Ferrari, згадайте, 18 чи 19 рік, коли за зачиненими дверима Ferrari отримали покарання від ФІА, і ніхто про це не казав, ніхто про це не намагався афішувати, всі просто знали, що щось там відбулося. Що відбулося, ніхто не знав. А тут же намагаються цю тему розперти, щоб Red Bull поніс репутаційні, в першу чергу, втрати, тому що Тото Вольф в одному з відео так і сказав, що перевищення бюджету – це втрата репутації. Тому я думаю, що весь цей хейт на Red Bull, який сипеться, це просто інформаційна атака. Всі розуміють, що покарання таке, яким воно має бути, і якби все. Проте репутацію, що ж таке, втрата репутації, просто бренд Red Bull втрачає репутацію, це, по-перше, дуже багато коштів втрачає бренд Red Bull взагалі, в першу чергу. Тому я думаю, що тут палка в двох кінцях, і кожен для себе має обирати сторону. Яка твоя улюблена траса Формулі 1? Спа. Спа, тому що вона досить різноманітна, там є швидкісний перший сектор, є технічний, аеродинамічний, як ти правильно сказати, другий сектор, третій сектор, де також прямі, ось ця утка перед старт-фініш, плюс зміна висоти, тому мені дуже подобається ця траса, і якщо її не буде в чемпіонаті, я дуже засмучусь. На другому місці, мабуть, Баку, тому що... якщо ви візьмете всі траси нинішні міські, Баку, вона вирізняється, вона є там велика просто пряма, вона досить широка, є місця для обгону, є місця для саме вже того, як пілот сам може відчувати болід, ось ця, здається, другий сектор, там особливо такі вузькі є проєми, і ось такого роду траса також мені подобається. На третє місце, я не знаю, я б відніс Китай, але чи взагалі хтось вже пам'ятає, як виглядає траса в Китаї. Ну от мені, мабуть, ось такий топ-3 я б намалював, СПА, Баку та Китай. Китаю в наступному році, скоріш за все, не буде, якщо ви не знаєте ще. Нагадую, Том, знову вони вирішили, що так, ми йдемо в Формулу-1, але в нас ковід, тому Формула-1 до нас не йде. Таке життя. Який твій улюблений автомобіль, марка, модель? Ну, я біс його знаю. Ну з тих, що... Ну, Бентлі, мабуть, але з тих, де я міг їздити, це Range Rover. І на другому місці, ну, BMW, мабуть, такого роду. Ну, Бентлі виключаємо, це щось з люкс-класу. В принципі, питань я більше не бачу. Чи були? Ага, тут мені... Я прогавив питання. Ого. Питання від Андрія Чепруна. Можна ли ждати усиління гоночного потенціалу Mercedes двох останніх гран-прі? Я думаю, що так, тому що я, наскільки розумію, їм має підійти Бразилія. Вона їм завжди доволі непогано вкатує, хоча Red Bull сказали, що вони будуть фаворитами в Бразилії. Red Bull, в принципі, взагалі, мені здається, будь-де будуть фаворитами. Але я думаю, що в Бразилії, плюс там спринт, де у Mercedes будуть шанси десь, можливо, прорватися за рахунок якихось аварій, або, коротше, є спринт, є гонка, в Mercedes є всі шанси там знову поборотися. В Абу-Дабі, мені здається, знову буде Red Bull, Ferrari, Mercedes буде десь позаду. Щодо питань, я трохи... Ні, щось... Їх втрачаю, чи ми їх втрачаю, я не знаю. Так, не можете хтось руку підняти, якщо хтось хоче задати питання. В принципі, поки я тут намагаюсь перевірити, чи на все я відповів, що було. Рук немає. Тоді що, в принципі? Софія, хочеш щось додати чи ні? Не хоче Софія нічого додавати, здається, ну і окей. Най буде, тоді будемо прощатися з вами. Всім дякую за увагу. Всім дякую за те, що прийшли. Нагадую, що всі наші подкасти або ефіри ви зможете послухати в Apple Podcast, в Spotify, в Deezer, в Telegram, звісно. Ще в Google Podcast, всі ці ссылки будуть скинуті. Також міжсезоння ми все ж таки плануємо як мінімум проводити ефіри з якимось, можливо, ретро-моментами. Ми говорили про ретро-гонки, але це треба трансляції, я не впевнений, що ми зможемо організувати, проте ефіри щодо історичних моментів, чому би ні, там якісь, не знаю, цікаві факти про Формулу-1, думаю, про все це ми зможемо поговорити, проте від вас потрібен фідбек на цю тему, тому кому було б цікаво прослухати, я не знаю, історію Вільямс або історію Сінгапуру 2008 року, де Алонсо і Рено влаштували скандал саме від нас, то, будь ласка, напишіть нам фідбек і всі справи. Ну і, звісно, діліться каналом з друзями, ми будемо вдячні вам за допомогу в розвитку. От, в принципі, всім дякую за увагу, гарного вечора та, не знаю, слава Україні, до побачення.